fanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahafolo. Ny fandrosoany ny fanavaozana ara-pivavahana tany Alemaina. Nampiraviravy tanana ny Alemaina manontolo ny fanjavona ny Lotera tamin'ny fomba miafinafina. Re atraizatraiza ny famotom-potorana mikasika an'izany. Ny heliny tsao hafahafa indrindra ary betsaka nonino fa efa maty no vonoina mihitsy Lotera. Nisy ranomaso be tsy teo amin'izay nitonona ho sakaizany fotsiny ihany fa teo amin'ny olona anarivony izay tsy niandany ampahabe maso tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana koa. Maro no niozonozona sy ny voady tamin'ny fomba manitriketrika fa hamaly faty ny famonoana natao an'i Lotera. Torakofitra ireo mpitarika avy any Roma nahita ny fidedadeda ny afo ny fihetse-po nahankahala azy ireo. Na dia diboko ny hafaliana azy izy ireo tamin'ny voalohany noho ny fiheverana ny Lotera fa maty, vetivety foana kosa dia nitady fierena tsy ho azo ny fahatezerany vahoaka izy ireo. Ny asa feno fahasahiana be indrindra nataon'i Lotera teo anivon'ny fahavalony dia tsy mbola nahavery hevitra azy ireo toy izao izy nalàna teo amin'izao. Ireo izay romotra nitady izay hanapotehana ilay mpanavao fivavahana be ri-po dia raiky tahotra kehitriny. Ny hany lalana hamonjenantsika ho ny anankiray tamin'izy ireo dia ny andrehitra fanilo ary handeha izahany Lotera eran'izao tontolo izao manontolo ka hamerina azy eo amin'ny firenena izay mitaky azy. To tsy nanan-kery ny didy navoaka ny amperora, feno atezerana ireo iraky ny papa raha nahita fa tsy nampiraika firy ny olona izany didy navoaka izany mihoatra noho izay nanjohany Lotera. Ny vaovao nilaza fa amin'ny toerana azo antoka izy, na dia nigadra aza dia nampitony ny tahotry ny vahoaka ary vo mainka nampirongatra ny hafanampony izy ireo hiandany amin'ny Lotera. Novakiana tamin'ny rispo tsy mbola nisy toy izany ny boky nosoratany. Ny tombo be dehibe nisan'ny olona nanaraka ny hevitra notoanany ity lehilahy be eri-po izay niaro ny tenin'Andriamanitra ity teo anivon'ny toejavatra hafahafa sy mampatahotra. Ny tombo hery hatrany ny fanavaozana ara-pivavahana, ny poitra atraizatraiza ny vona fafin'i Lotera, na vita asa tsy efa ny fanatrehany ny tsy nahateo azy. Nisy mpiasa hafa izay mpanaraka ny Lotera nahatsapa andraikitra vaovao noho ny nalàna ilay lehibe mpitarika azy. Finoana sy hafanampo vaovao no nentina izy ireny ny roso mba hanao izay rehetra azony natao, tsy hahavoasakana ny asa izay efa natomboka tamin'ny fomba mendrika tokoa. Tsy nitomoe-poana nefa Satana. Nandramany izay rehetra azony natao tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana hafa rehetra ho amin'ny fanavaozana dia ny amitaka sy ny anapotika ny vahoaka amin'ny fanolorana azy ireo asa sandoka ho takalo ny tena izy. Tahaka ny nisiny Kristy sandoka tamin'ny taonjato voalohany ny orena ny fiangonana kristianina no nitsangana ny mpaminany sandoka ihany koa tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo. Nisy olona vitsivitsy izay nihetsi-po lalina noho ny fihetsiketsehana ara-pivavahana niseho tamin'izay nihevitra fa nandray fanambarana manokana avy amin'ny lanitra. Dia niambo ny rahan'Andriamanitra hitondra ny fanavaozana ara-pivavahana eo amin'ny fahafenoana izy ireny, satria hoy izy ireo nalefaka ihany nanomboan'i Lotera azy ka dia hanao zavatra tsaratsara kokoa izy ireo ary nilaza fa nandray fahitana avy amin'Andriamanitra. Raha ny marina nefa dia nandrava ny asa izay efa nataon'i Lotera izy ireo, notsipahany ny fotokevitra lehibe izay tena niorena ny fanavaozana ara-pivavahana dia ny fanekena fa ny tenin'Andriamanitra no fitsipika ampy dia ampy, ary io mpitaridalana tsy mety diso io andeha nosoloiny filamatra miovaova sy tsy azo antoka avy amin'ny fihetse-po sy ny saim-pantatry ny tenany ihany. Rehefa voahilika toy izany ilay tena mpanondro azo antoka ny fahadisoana sy ny lainga dia ny vony varavarana ny idirany satana mba hifeny isaina arak'izay nitiavany azy. Ny anankiray tamin'ireo mpaminanyireo aza dia niambo ho nampianarin'ny anjely Gabriela mihitsy. Nisy mpianatra anankiray izay niaraka tamin'izy ireo niala tamin'ny fianarany ary nilaza fa Andriamanitra mihitsy no nanome azy fahendrena hoento manazava ny teniny. Ny ray tamin'ireo koa ny hafa izay fa nirona rahateo ho amin'ny fitopoteny fantatra tsy kely tsy akory ny fahataitairana vokatry ny fiasan'ireo mafana fo ireo, na tonga ny vahoaka atraizatraiza atsapa ny ilana fanavaozana ny toriteny Lotera. Ka ankehitriny dia nisy olona tena tsompo marina voafitaky ny hampompony reto ny laza ho mpaminany vaovao ireto. Nankany Wittenberg ny mpitarika n'io fihetsiketsehany io ary nitondra ny fiambony teo amin'ireo mpanaradian'ny Lotera takandry Melanchthon sy ireo mpiara-miasa aminy. Hoy izy ireo, nalefa an'Andriamanitra ampianatra ny vahoaka izahay, niresadresaka mivantana tamin'ny tompo izahay, fantatray izay ho avy. Rafitinina dia apôstôly sy mpaminany izahay ary hanoana anay amin'izany Lotera, mpampianatra ngezalahy. Toy izany ny fomba nentin'izy ireo namitahana ireo mpanaraka ny Lotera. Gaga sady very hevitra aloha ireo mpanavao fivavahana. Zavatra tsy mbola hitany hatramin'izay izao ary tsy fantany izay tokony atao. Dia hoy inga Melanchthon, marina fa misy fanahy mahagaga ao amin'ireo olonareo, nefa fanahinina. Etsy an-daniny nefa dia aoka isika hitandrina tsy hamono ny fanahin'Andriamanitra, ary etsy ankilany aoka koa hitandrina andrao voatariky ny fanahin'ny Satana. Vetivety dia niseho ny vokatry ny fampianarana vaovao nentin'ireo nilaza fa nahazo fahitana vaovao avy amin'Andriamanitra. Voatarika anao tsirambina ny Baiboly ny vahoaka na hametraka n'izany tanteraka mihitsy aza. Voakorotana sekoly vokatry ny toritenina taon'izy ireo, nanao tsinitsinina izay fifehezana rehetra ny mpianatra tao amin'ny sekoly ary nandao ny fianarany sy niala mihitsy tamin'ny oniversite aza. Ny olona izay nihevitra ny tenany ho afaka hamelona sy anaramaso ny asan'ny fanavaozana ara-pivavahana dia tsy nahita fahombiazana afa-tsy tamin'ny nitondrany izany teo amorotevana. Nahazo toky indray izao ny mpanaraka ny Roma ka diboko ny hafaliana ny orakoraka nanao hoe, indray maka sisa dia ho antsika ny zavatra rehetra. Rehefa nandrehan'izany zavatra nitranga izany tany Wartburg i Lotera dia hoy izy feno aya, matetika no efa nampoziko fa ho alefa ny satana amintsika izao atambo izao. Tsinjony Lotera ny tena toetra mampanahan'ireo olona izay miambo mpaminany ireo ka hitany ny loza mananontanina ny fahamarinana. Ny fanoerana nataon'ny papa sy ny amperora dia tsy nahatonga ny Lotera hitebiteby be sy oorory toy ny tamin'ity indray maka ity. Avy amin'ireo izay mitonona ho sakaizan'ny fanavaozana ara-pivavahana no nipoirany ny tena fahavalo gaigilahy indrindra. Ireo fahamarinana izay noheverin'izy ireo fa nidondra fifaliana sy fampiononana lehibe indrindra ho azy no nampiasaina indray hiteraka fifandirana sy korotana tao amin'ny fiangonana kehitriny. Teo amin'ny asa fanavaozana dia ny fanahin'Andriamanitra no nampirisika ny Lotera handroso ary voatarika lavitra kokoa noho izay no heverina izy. Tsy nikasa ny hiakatra ho amin'izao toerana misy azy izao Lotera, na koa hanao fanovana lasa lavitra tahaka an'izao. Fitaovana fotsiny teo ampelatanina ny hery tsy voafetra izy. Matetika azy izy no torakovitra tamin'ny vokatry ny asany. Hoy izy indray nandeha, raha fantatro fa nanimba olona iray ny fampianarako, olona iray monja na dia ambany sy tsy fantatr'olona aza, izay zavatra tsy mety ho vitany satria filazantsara tena izy io, dia aleoko maty impolo eny toy izay andahany izany. Ankehitriny anefa dia Wittenberg indrindra ilay manda fa maharany fanavaozana ara-pivavahana no indro fa ibosesehan'ny fitompo teny fantatra sy ny fisainana tsy tandalàna. Izao toejavatra mampalahelo izao dia tsy vokatra avy amin'ny fampianaran'ny Lotera tsy akory, kanefa ireo fahavalony dia nampiely era ny Alemaina fa Lotera ny tompony andraikitra tamin'izany. Tao amin'ny fangidim-panahany dia velom-panontaniana indraindray izy hoe, izao ary ve no fiafarany ty asa lehibe ny fanavaozana ara-pivavahana ity re? Raha nitolona tamin'andriamanitra tamin'nymbavaka indray Lotera dia nitobaka tao am-pony ny fiadanana, dia nilobava toy izao izy, tsy any asa fa an'andriamanitra. Dia hoy koa izy, tsy havelana ho simba ny finoanom-poana na ny fitompo-teny fantatra izany. Atreo dia nanjary tsy zakany Lotera intsony ny mieritreritra ny tenany mijanona elaela kokoa lavitra ny ady amin'izao zavatsarotra miseho izao. Nanapa-kevitra ary izy fa hiverina any Wittenberg. Tsy niandry izy fa niroso amin'izao dia mampididoza izao. Efa voaroka tsy ho anisan'ny olom-pirenena intsony izy, nanana fahafahana malalaka hamono hahafaty azy ireo fahavalony, voarara tsy hanampy na hampiantrano azy ny sakaizany. Nampiasa fitsipika enjana indrindra hoenti manohitra ireo mpanaraka azy ihany koa ny fitondrany ny amperora. Hitany Lotera nefa fa notandindomindoza ny asany filazantsara ka dia nivoaka tsy tamitahotra tamin'ny anaran'i Jehovah hiado amin'ny fahamarinana izy. Izao no nilazain'i Lotera tao amin'ny taratasy nalefany ho an'ny filohan'ny Saksa rehefa avy nanambara ny fikasany hiala tany Wartburg izy. Aoka ho fantatry ny andriamanjaka fa ho an'i Wittenberg eo ambany fiarovan'ilay ambony lavitra noho ny andriandahy sy ny filoham-panjakana aho. Everiko fa tsy tokony hangataka ny fiarovan'ny andriamanjaka aho ary sanatria ny haniry ny fiarovanao aho. Fa izaho no tokony hiaro anao. Raha fantatro fa afaka na te hiaro ahy ianao andriamanjaka, dia tsy ho an'i Wittenberg mihitsy aho. Tsy misy sabatra afaka hanampy ity asa ity. Andriamanitra irery no tsy maintsy manao ny zavatra rehetra, ary tsy ilana fanampiana na fisalovanan'olona izany. Izay manana finoana lehibe indrindra no tena afaka hanampy ahy be indrindra. Tao amin'ny taratasy faharoa nosoratany teny an-dalana ho an'i Wittenberg dia izao no teny nanampin'i Lotera. Vonona ny setrany tsy fankasitrahan'ny andriamanjaka sy ny fahatezeran'izao tontolo izao manontolo aho. Move tsy ondriko ny mponina ao Wittenberg? Move tsy nankinin'andriamanitra tamiko ireo ary tsy tokony hanolotra ny tenako faty ho azy ireo va aho raha ilaina izany? Ary tsy izany ihany fa matahotra ny ahita fikomiana mahatsiravina eto Alemaina aho, izay hanafaizan'andriamanitra ny firenentsika. Tamin'ympitandremana sy tamin'ny mpanetretena fatratra, nefa koa tamin'ny finiavana entitra no nirosony ho amin'ny asany. Amin'ny alalan'ny teny ho izy no tsy maintsy handresentsika sy hanapotentsika izay naorona tamin'ny alalan'ny herisetra. Tsy hampiasa hery hoenti manohitra ny finoanom-poana sy ny tsy finoana aho. Tsy misy na iza na iza azo atao terivozina. Ny fahafahana ho ihany Lotera no tena mahaizy ny finoantsika. Vetivety dia niely eran'ny Wittenberg fa tafaverina Lotera ary itoroteny. Tafavoromaro avy teny rehetra teny ny vahoaka ka feno hipoka ny fiangonana. Raha niakatra teny amin'ny pulpitra izy dia nampianatra, nampahery sy nananatra tamin'ny-pahendrena lehibe sy tamin'ny-pahalemem-panahy. Rehefa niresaka nikasika ny fihetsiky ny sasany izay nampiasa fomba mahery vaika tamin'ny fanafoanana ny lamesa lotera dia hoy izy, tsy tsara ny lamesa. Manohitra izany Andriamanitra, tokony ho foanana izany ary tiako raha voasolo amin'ny sakafo atolotry ny filazantsara eran'izao tontolo izao manontolo izany. Nefa aoka tsy isy na iza na iza ho voaendaka hiala amin'izany amin'ny alalan'ny hery. Tsy maintsy apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra izany. Ny teniny no tsy maintsy miasa fa tsy isika. Nahoana ary? Hoy ny fanontaniana. Satria tsy tazoniko eto an-tanako tahaka ny fitanan'ny mpanao vilany tany ny tany manga ny fonin'ny olona. Manana zo hiteny isika fa tsy manana zo hanao na inona na inona hampiasa hery. Aoka hitory isika an'Andriamanitra ny sisa. Raha mampiasa hery aho, inona moa no azoko amin'izany? Tary ratsy, fombafomba ivelambelany, fakatahaka sy baikin'olombelona ary fiatsarambelatsy. Izany no tsy maintsy hoateraka izany. Nefa dia tsy isy fahatsora-po na finoana na fitiavana. Rehefa tsy aho ireo telo ireo dia foana daholo ny zavatra rehetra, ary tsy ho foiko ho takalony na ny zava-bitika indrindra aza raha izany no vokany. Mahavita be kokoa amin'ny alalan'ny teny samirery Andriamanitra mihoatra noho ianao sy izaho ary izao tontolo izao amin'ny alalan'ny heritsika mitambatra. Ny fo no hazonin'Andriamanitra, ary rehefa azo ny fo dia azo ny zavatra rehetra. Hitoriteny aho, hiady hevitra sy hanoratra ho ihany Lotera, nefa tsy hanery na iza na iza aho fa asa atao atsitrapony finoana. Jereo izay nataoko izy, nitsangana nanohitra ny papa amin'ny varotra famelan-keloka sy ny papista aho, fa tsy nampiasa herisetra na tabataba. Ny tenin'Andriamanitra no narosoko, nitoriteny sy nanoratra aho, ary izay ihany nataoko. Ary na dia natory aza aho dia nandresy ny fahefan'ny papa ny teny izay nitoriko. Hany ka na dia niandry an-dahy sy ny ampiroro aza dia tsy nandratra azy toy izany. Nefa tsy nanao na inona na inona aho, ny teny ihany no nanao ny zavatra rehetra. Raha tiako ny nampiasa hery dia angamba ho safotry ny raha alimaina iray manontolo. Inona nefa no vokatr' izany? Faharavana sy fahasimbana ho an'ny vatana sy ny fanahy. Noho izany dia mijanona ho tony aho, ka navelako handeha irery mamakivaky ny tany ny tenin'Andriamanitra. Isan'andro isan'andro nandritra ny herinandro manontolo dia tsy nitsahatra nitoriteny tamin'ny vahoaka marobe mafana fo Lotera. Resy ny fanangolen'ny fahataitairana, vokatry ny fandraisana tendrony ny tenin'Andriamanitra. Namerina ny vahoaka voatarika tamin'ny lalandiso ho amin'ny lalan'ny fahamarinana ny herin'ny filazantsara. Tsy niriny Lotera ny iaona tamin'ireo mpitompo teny fantatra izay niteradoza betsaka ny asany. Fantany fa olona tsy manan-tsaina mandanjalanja ara-dalàna sy tsy mahafe ny fireheta-pony izy ireo, olona izay niambo ho nandray fahazavana manokana avy any an-danitra fotsiny, kanefa tsy mazaka ny fanoerana malefaka indrindra, enina dia nianatra sy nitorohevitra feno fahalemem-panahy indrindra aza. Nandrombaka ho an'ny tenany ny fahefana faratampony ireo mpaminany sandoka, ka nandidin'ny olona rehetra anaiky tsy misy adihevitra ny fiambony. Nefa rehefa nangataka ny eona taminy izy ireo dia nekeny Lotera izany, ary naomby indrindra ny fomba nanehoany Lotera ny fiambony izy ireo, ka dia niala avetrany tao Wittenberg ireo mpisoloky ireo. Voasakana kelikely aloha ny hevipoana hatreo. Taona maro ta teoriana nefa dia nirongatra tampoka tamin'kery bebe kokoa indray, ary nisy vokany matsiravina kokoa izany. Hoy Lotera ny amin'ireo mpitarika io fihetsiketsehana io: soratra maty fotsiny ho azy ireo ny soratra masina, nefa izy rehetra miantsoantso hoe ny fanahy, ny fanahy. Milaza marina tokoa aho anefa fa tsy anaraka azy any amin'izay hitarihan'ny fanahy ny azy aho. Andriamanitra ny noho ny famindrapony hiaro aho tsy ho ao amin'ny fiangonana tsy misy afa-tsy olona miambo ho masina. Maniry ny hiara-mitoetra amin'ny olona tsotra sy malemy ny marary izay nahalala sy nahatsapa ny fahotany aho, izay misento sy mitoloko mandrakarivan'Andriamanitra hatrany amin'ny aty fanahyny lalina indrindra mba hahazo ny fampiononana sy fanohanana avy aminy. Ingay Thomas Münzer, ilay nietsiketsika indrindra tamin'ireo mpitompo teny fantatra, dia olona manapahaizana be tokoa, izay raha voatarika tsara dia nentina tonga azy na vita soa, nefa tsy nianatra ny foto-kevitra voalohany eo amin'ny fivavahana marina izy dia ny fanetretena. Feno ny faniriana hanovan'izao tontolo izao izy, nefa hadininy tahaka ny fanaon'ny entika fanampo rehetra, fa tsy maintsy manomboka amin'ny tena aloha ny fanavaozana. Nanana hampo-po ahazo toerana ambony sy hanapaka ny hafa rehetra izy, ka tsy tiany ho amin'ny ilarana faharoa. Enina dia ny anarakaraka ny Lotera aza. Nambaran'ity Thomas Münzer ity fa raha nanolo ny fahefan'ny papa tamin'ny fahefan'ny soratra masina ireo mpanavao fivavahana, dia nanangana fotsiny endriky ny fahefana papaly hafa. Fa izy tenany hoy ny fiambony no efa ny ran'Andriamanitra hampiditra ny tena fanavaozana marina. Izay manana io fanahy io, hoy Münzer, no manana ny finoana marina, na dia tsy mbola nahita ny soratra masina na oviana na oviana azy izy teo amin'ny fiainany. Nanolo tena hanjakan'ny zavatra tsapany fotsiny ireo mpampianatra mpitompo teny fantatra ireo, ka noraisiny ho feon'Andriamanitra ny eritreriny sy ny fihetsepony. Noho izany dia lasa lavitra dia lavitra izy ireo teo amin'ny lalandiso. Nisy tamin'izy ireny nandoro ny Baiboly ka nanao hoe mahafaty ny soratra fa ny fanahiny mahavelona. Ny fampianarany ingahy Münzer dia nifanitsy tamin'ny fitiavan'ny olona zava-mahagaga, sady nanome fahafampo ny avinaviny tamin'ny fametrahany ny hevitra mampisainany olombelona ho ambony ny tenin'Andriamanitra, na dia tsy nolazain'izy ireo mivantana azy izany. Anarivon'ny olona nandray ny fampianaran'izy ireo. Tsy ela dia nampangainy avokoa ho tsinety ny fandaminana rehetra eo amin'ny fampompovavahana ho an'ny be sy ny maro, ary nambarany fa fitadiavana hanompo an'Andriamanitra sy Beliala ny fankatoavana ny Andriamanjaka. Vokatr' izany, ny sain'ny vahoaka izay efa nanompoka ny tsipaka ny ziogan'ny fahefana papaly dia nanjary tsy nahazaka koa ireo fameperana nataon'ny fahefam-panjakana. Ny fampianarany ingahy Münzer, izay te hanova ny zavatra rehetra ary ny ambo ny eken'Andriamanitra, dia nitarika ny olona hanapaka ny fatora ny fifehezana rehetra, ary hanaiky tsy misy fepetra ny fitarihan'ny hevi-diso efa nibahana rahateo tao an-tsainy sy ny filany ambany. Nisy fikomiana sy ady mahatsiravina indrindra nanaraka an'izany, ka votondraha mihitsy ny tany Alemaina manontolo. Nanindry any Lotera indroa eny ankehitriny ilay adi-tsaina niatra amanaina izay nisy efa ela tokoa izao tany Erfurt, raha hitany fa ny fanavaozana ra-pivavahana no voapanga ho ny avian'ny vokatra ny fandraisana tendrony. Nanambara ireo andriandahy ny andany tamin'ny papa, ary maro ny olona no nino an'izany, fa ny fikomiana no tsy maintsy ho vokatry ny fampianaran'i Lotera. Na dia tsy nisy fanorenana na dia kely aza io fiampangana io, dia tsy maintsy nampahory indrindra ilay mpanavao fivavahana izany. Tomafy loatra noho izay mety ho zakany ny fahitana fa nahetry tahaka an'izao ny fahamarinana hitovilarana amin'ny fitompoteny fantatra tsy mendrika indrindra nataonareo izay mpisantoka ihany. Tetsekilany dia nankahala ny Lotera ireo mpitarika ny fikomiana, satria tsy vitany nanohitra ny fampianarany sy nandany fiambony ho nandray ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra fotsiny Lotera, fa mbola nolazainy koa fa mpikomy amin'ny fahefam-panjakana. Ho setrin'izany dia nampangain'izy ireo ho mpiebo ebo foana Lotera, to natonga ny andriana sy ny vahoaka ho samy nahakahala ny lotera reto mpisandoka fanavaozana ara-pivavahana ireto. Diboko ny hafaliana ireo mpomban'ny Roma nandrehan'izany, ary nanantena ny ahita maso ny firodana ny fanavaozana ara-pivavahana haingana dia haingana. Koa dia nomeny tsiny lotera na dia momba ireo fahadisoana izay efa nyezahany fatratra aza ny anitsy azy. Nilaza lainga ireo antokon'olona izay milaza ho mpitondra fanavaozana ara-pivavahana kanefa sandoka ihany, raha nanambara fa tsy andrariny loatra natao taminy. Naomby anefa izy ireo tamin'izany, satria ny andany taminy ankamaroan'ny olona dia araka ny zava-misy piseo matetika amin'ireo miandany amin'ny ratsy, toy ny manjary verina ho toy ny martiora azy izy ireo. Noho izany dia ireo nampiasa ny heriny rehetra hanoerana ny fanavaozana ara-pivavahana marina indray no nanjary nampangoraka sy no indraindraina satria ny anjadian'ny alozana sy ny fampahoriana. Izany no asan'ny satana entanin'ny toetsaina fikomiana izay efa niseho voalohany tany an-danitra. Mitady mandrakariva hamitaka ny olona satana, ary mitona azy hilaza ny fahotana hoe fahamarinana, ary ny fahamarinana indray dia ho lazaina fa fahotana. Akory ny fahombiazan'ny asany, impiry moa no noeloina sy nometsiny ireo mpanompon'Andriamanitra, satria nijoro tsy tamin'ny tahotra hiaro ny fahamarinana. Ny olona izay tsy inona fa fiasan'ny satana no nanjary noderaina sy asoasoana ary everina ho martiora mihitsy aza, fa ireo izay tokony ho deraina sy ho toanana kosa noho ny fahatokinan'Andriamanitra dia avela hijoro rery ary ahiahina sy hamavoina. Izany vokatry ny asan'ny satana. Mbola manao ny asa famitahany mandrakandroany ny fahamasinana sandoka, ny fanavaozana sandoka, ny fanamasinana izay mandanga. Endrika maro no isehoan'ilay toetsaina efa nisy tamin'ny andron'ny Lotera, izay nampiala ny saina misoratra masina sy mitarika ny olona hanaraka ny fihetse-po sy ny hevitry ny tenany, ka tsy lefitra amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Anankiray amin'ireo fitaka mahomby indrindra fanaon'ny satana io manome soketa ny fahadiovana sy ny fahamarinana io amin'ny alalan'ny fandefasana mpaminany sandoka. Tsy natahotra Lotera hiaro ny filazantsara tamin'ny famelezana rehetra avy tatsy sy taroa. Naseho ny fahafiadiana mahery amin'ny fifandonana rehetra ny tenin'Andriamanitra madiodio. Io teny io no nentiny ny ady tamin'ny fahefana norombahain'ny Papa sy tamin'ny hevitsaina izay nitompoana ho marina no tananareo mpampianatra sandoka, ary mbola izany koa no nijoroany tsy ho azo zongozonina tahaka ny vatolampy raha nanohitrareo evipoana izay nitady iray tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana marina izy. Ireo hery manohitra ireo dia ny fampianaran'i Roma sy ny an'ireto mpampianatra sandoka notarihany inga immunzera ireto dia samy nampiataka ny soratra masina amin'ny fombany avy, ka nanandratra ny fahendren'olombelona ho loharano ny fahamarinana sy ny fahalalàna ara-pivavahana, ary izany no toerin'ny Lotera mafy dia mafy. Ny foronan-kevitra nanandratra ny saina dia nanao ny saina mandanjalanja ho sampy, ka izany no nentin'ireny mpisandoka ireny ny tsara ny fivavahana. Ny firehana hanaiky ny fivavahana romanina izay miampy fa ilay piretra faratampony ao aminy dia nahazo tsindrimandry mivantana tsy misy fahatapahany mihitsy avy amin'ny apôstôly, ary tsy manam-piovanana ovinanaoviana dia manome toerana malalaka hivalamparany karazan-javatra miompampana rehetra mba amin'ny fahalovana izay sarotsaronana amin'ny kapaotim-pahamasina ny afatra apetraka tamin'ny apôstôly. Dia tsy andanin'izay ny tsindrimandry ny alokalofandry munzer sy ireo mpiaraka aminy dia tsy avy amin'ny loharano ambony kokoa no ny aitraitra ny saina lava elatra loatra, ka mitsipaka ny fahefana rehetra, na ny any olombelona izany na ny an'Andriamanitra. Ny tena fivavahana kristianina marina dia ny mandray ny tenin'Andriamanitra ho trano firaketan'ny fahamarinana avy amin'ny tsindrimandry sy fisedrana ny tsindrimandry hafa rehetra. Raha avy any Wartburg Lutera dia namita ny fandikana ny testamenta vaovao izy, ka vetivety dia nomena ny vahoaka alemana tamin'ny fiteniny ny filazantsara. Tamin'ny mpifalimbe no nandraisan'izay rehetra tia ny fahamarinana io dika teny io, fa nandahany izany tamin'ny mpaniratsirana kosa ireo izay nifidy ny lovatsofina sy ny didin'olombelona. Nanahy mafy ireo piretra satria hitan'izy ireo fa ho afaka hifandahatra amin'ny momba ny foto-kevitry ny tenin'Andriamanitra izao ireo olontsotra izay nandray ireny tenin'Andriamanitra voadika amin'ny tenin-drazany ireny, ka ho hita miariary amin'izay ny tsy fahaizan'izy ireo. Tsy nanan-kery hoenti manohitra ny sabatry ny fanahy ny fiadin'ny hevitra ara-nofo nalahatry ny piretra. Noho izany dia novoriany Roma ny fahefany rehetra hanakanana ny fielezan'ny soratra masina, nefa samy tsy nisy vokany avokoa, na didy na fandrahonana na fampijaliana. Arakaraka ny nanamelohany sy nandraranyny Baiboly dia vo mainka nahaliana fatratra ny vahoaka ti alala izay tena ampianarina ao anatiny. Izay rehetra nahay namaky teny dia nazoto nianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Nentin'izy ireny niaraka tamin'ny atraizatraiza ny Baiboly, ka novakiny sy naverimberiny novakiana, ary tsy nety afa-po izy ireny mandra-pahaizany tsy anjery ampahany betsaka tao anatin'ny soratra masina. Rehefa hitan'ny Lotera ny fankasitrahan'ny olona ny testamenta vaovao dia natombo ny avetrany ny fandikana ny testamenta taloha, ary navoaka ny tsikelikely arakaraka ny nahavitany an'izany. Noraisin'ny olona tamin'ny mpifaliana ny bokyn'i Lotera, na tany an-tanàn-dehibe na tany amin'ny vohitra madinika. Izay nysoratan'i Lotera sy ny sakaizany dia naheli ny hafa kosa. Nisy relijiozy izay niaiky marina ny tsy mahara-dalàna ny fitsipika mandidy hitokamonina, ka naniry ny anolo ny fiainana ny donanahany foana ela tamin'ny fiainana amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy kosa ny heriny manomboka izao. Tsy ampy fahalalàna nefa izy ireo hoentina mitoro ny tenin'Andriamanitra, ka ny hanina taony dia ny nitety faritany, ny tsidika ny vohitra kely sy ny tranobongo rehetra, ary ny varotra ny bokyn'i Lotera sy an'ireo namany. Vetivety dia ny fanizina eran'ny Alemaina reny mpampiely boky be heri-po ireny. Nodinihan'ny olona tamin'ympahalianana fatratra ireny soratra ireny, na manankareny izy na mahantra, na varam-pianarana na tsia. Amin'ny alina dia mamaky izany amin'ny feo mafy sy mampianatra ao an-tanàna ho reniny antokon'olona vitsivitsy mitangorona eo amorom-patana izy ireo. Ny ezaka rehetra natao dia nahazoana fanahy resy lahatry ny fahamarinana izay nampianatra ny vaovao mahafaly tamin'ny hafa rehetra izay nandray ny teny tamin'ny mpiravoravoana. Voampirofo ny teny avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Salamo 57:30 manao hoe: mazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Nisy asany ny fandiniana ny soratra masina, ka natonga fiovana lehibe teo amin'ny saina sy ny fony vahoaka. Zioga vy izay nitana ny mpanompony tao amin'ny tsy fahalalana sy ny fahambaniana no natambesatry ny fahefana papaly tamin'ny olona. Nokendrena fatratra ny toizany ny fanarahana fombafomba ny toro finonompoana, fa natao kely dia kely kosa ny anjara nomena ny fo sy ny saina teo amin'ny fanompom-pivavahana rehetra tao Roma. Ny toroteny Lotera izay namelabelatra ireo fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny ampy ny fampielezana izany tenin'Andriamanitra izany tatỳ aoriana izay napetraka teo ampelatanany valala tsy mandady arona no nampifo ny herina toritory teo amin'ny vahoaka, ary tsy nanadio sy nanamboatra ny toetrany fotsiny izany fa nanome koa hery sy tanjaka vaovao ny saina izy ireo. Olona avy amin'ny saranga rehetra no hita ny tanany baiboly teny an-tanany, niaro ireo fampianaran'ny fanavaozana ara-pivavahana. Ny papista na ireo mpanaraka ny fivavahan'ny papa izay nametra ny fandiniana ny soratra masina ho anjaran'ny piretra sy ny relijiozy dia nitady azy ireo ankehitriny mba hifandahatra amin'ny fampianarana nentin'ireo mpanavao fivavahana izay nifanaraka mazavatsara amin'izay voasoratra ao amin'ny baiboly. Nefa moa no ireto piretra sy relijiozy ireto izay tsy nalala mihitsy ny voalaza ao anatin'ny soratra masina, ny tsy nafantatra koa ny herin'andriamanitra, dia resin'ireo izay nampangainy ho bado sy eretika hatrany an-trany ary resy lahatra tamin'ny fahaizan'izy ireny ny tenin'andriamanitra. Mampalahelo hoy ny mpanoratra katolika anankiray fa efa noreseny lotera lahatra ireo mpanaraka azy tsy atoko tsindrimandry hafa afa-tsy ny soratra masina. Ny tangorona ny vahoaka ny ainy ny fahamarinana narovan'ny olona tsy nahita fianarana firy, ary niady hevitra momba izany tamin'ny olona mahay mandahateny sy nanam-pahaizana momba ny teolojia aza. Niariary ny tsy fahalalàna mahamenatra teo amin'ireo olona ambony ireo rehefa nosetrainy ny fampianarana tsotra avy amin'ny tenin'andriamanitra ny fonjakevitra narosony. Ny mpiasa tany, ny miaramila, ny vehivavy, enina dia ny ankizy aza dia havanana tokoa tamin'ny fampianaran'ny baiboly noho ireo mpirehetra sy ireo mpampianatra angeza lahalalim-pahaizana. Ny fahasamihafana nisy teo amin'ny mpanaraka ny filazantsara sy ireo mpanoana ny finoanom-poana papaly dia ny baribary koa teo amin'ny avaram-pianarana tahaka ny hita teo amin'ny sarambabem-bahoaka ihany. Ny fampitana tamin'ireo mpiaro mena vaza ny ambaratonga mpahefan'ny papa izay nanao tsirambina fianarana ny teny pirenena tsy fampiasa intsony sy ny haisoratra ireo tanora narantsaina lipahalalàna ka nanadiady ny soratra masina izay nifankazatra tamin'ireo sanganasany fahiny. Nanana saina navitrika ambony toetra sady nahery fo ireo tanora ireo ka vetivety dia nahatratra fahalalàna tsy nisy afaka ny fanenana taminy nandritry ny fotoana ela. Noho izany rehefa nifanehitra tamin'ny mpampianatra ngeza lahy ny andany tamin'ny Roma na tamin'ny fivoriana inona na tamin'ny fivoriana inona, ireo tanora mpiaro ny fanavaozana ara-pivavahana dia mora foana tamin'izy ireo ny namely azy tamin'ny patokisana lehibe ka tratry ny fisalasalana ireny olona kely fahalalàna ireny no sady sadaikitra mafy ary latsaka tamin'ny fahafahambaraka mendrika azy teo io masony rehetra. Rehefa hitan'ireo mpitondra fivavahana pomba ny Roma fa niena nisan'ny mpiangona tao aminy, dia nangataka ny fanampin'ny mpitsara izy ka nampiasa ny fomba rehetra teo ampelatanany nanao izay hiverenan'ireo mpiaino azy. Nefa efa nahita izay mahafa-po ny zavatra nitakin'ny fanahiny tao amin'ny fampianarana vaovao sy ny soratra masina nomena azy ny vahoaka ka niodina niala tamin'ireo izay namahana azy ela tamin'ny ampombo tsy mahasoa avy amin'ny fomba mpivavahana mitory finoanom-poana sy ny lovatsofin'olombelona. Rehefa nirehitra tamin'ireo mpampianatra ny fahamarinana ny fanenjena dia narahany tsara ny teny Kristy hoe, ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna iray ny olona dia mandosira ho any amin'ny tanàna hafa. Voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Matio toko fafolo andininy fahatelo amroapolo izany teniny Jesosy izany. Tafatsofoka traizatraiza ny fahazavana, nahita trano midanadana azo nidirana tany ho any ireo mpandositra, nipetraka tao izy ireo ary nitory ny filazantsaran'i Kristy indraindray tao amin'ny fiangonana, na rehefa tsy nomena azy izany tompontsoa izany dia tany tokantranon'ny olona na koa akalamanjanina ny nanaovana an'izany. Nataiza nataiza nisy olona vonikihaino azy ireo dia zary tempolo masina izany toerana izany. Ny fahamarinana izay nitoriana tamin'ny kery sy tamin'nympatokiana toy izany dia ny ely tsy azo no tohaina mihitsy. Nantsoina foana ny fahefana ara-pivavahana sy ny fahefana ara-panjakana hanapotika ny herezia fa tsy nisy vokany. Nampiasaina foana ny fonja, ny fampijaliana, ny afo sy ny sabatra, ary anarivo ny mpino no nanompoka seny finoany tamin'ny rany aza, nefa mbola nandroso ihany ny asa fitoriana ny filazantsara. Vomaika nampielo ny fahamarinana ny fanenjehana, ary ireo hevipoana ny tompoko marina izay nizany satana nakambana tamin'ny fahamarinana dia vomaika nampiariary kokoa ny fahasamihafana misy eo amin'ny asan'ny satana sy ny asan'Andriamanitra.